Здравейте на всички, които ни гледат, тия, които ни слушат. Радваме се да споделиме това време заедно. Истинско удоволствие да инвестираш време в правилни взаимоотношения, в правилно време с правилните хора. Така че се радвам, че може да имаме това време заедно. Както знаете, в Бургас, понеже градим основа и се връщам основополагащи неща, основополагащи принципи, истини и съответно това, което искаме да направим, да изградим, да бъде устойчиво. Затова е важна основата. Това, което днес искам да споделя, не се отклоняваме от основата, но добавяме един изключително важен принцип. Добре, искам да говоря днес за благоволение от Бога и човеците. Изключително важен принцип и разбиране за благоволението. Първо, което Бог има към нас, и второ, благоволението, което ние имаме от човеците, което човеците ни дават на като отношение, на почет, признание, уважение и любов. Вярвам, че за това време, в което ние сме споделили словото, сте хванали принцип благовестието, нашето разбиране е малко по-различно. Защото благовестието не е само думи. И ако говорим за благовестието като начин да помогнеш, като начин да подкрепиш, като начин да имаш взаимоотношение, това е нашето разбиране. Ако заложиш върху взаимоотношенията, това, което правиш, става ефикасно и трайно. Ако заложиш само върху думите, те лесно се забравят, се оспорват и лесно избледняват във времето като влияние и сила. Ако това е нашата цел, да имат влияние и сила. Затова искам да говоря за благоволението, защото то отключва истинска помощ, правилно отношение и правилно служение, което на нас ни е нужно. Добре. Искам да прочета Лука. Лука, 2 глава, 52 стих. А Исус напредваше в мъдрост, ръст и благоволение пред Бога и човеците. За нас е важно не като ми нещата и как на нас ни отърват, пасват или ги харесваме, а примера, който ни се дава от Христос, това е християнството. Когато хората се наричат християни, това не означава просто да вярваш, че Бог съществува, а да следваш примера на Христос във всичко, което Той е направил, което Той е постигнал, което Той е инвестирал в хората, включително и саможертвата. Първо започва стиха с това, че имаше напредване. Напредването е вътрешен растеж. Затова, когато се говори за напредване, се говори, че Христос напредваше в мъдрост и в ръст. Тоест, разделят се двете неща. Не са едно и също. Това, че си пораснал на години, не те прави мъдър човек. Тоест, имаш ръста в години, но напредването трябва да върви заедно с годините. Тоест, колкото е години да вървиш напред, напредването, вътрешния растеж трябва да върви паралелно. Защото тогава годините слагат авторитет и тежест върху тебе, когато има вътрешен растеж. Исус напредваше означава мина през процес на израстване и растеж. Много интересен е факта, че ако за Исус Христос, който създателя, който направи всичко видимо и невидимо, смири себе си, дойде на земята, реши да премине през този процес на израстване, т.е. до толкова смири себе си, че стана по-долен от ангелите, дойде на земята, за да може да премине през процес на израстване, той, който според нас нямаше нужда от това. Но когато Господ дава пример, това означава, че когато изисква от нас нещо, той вече го е дал примера, прокарал е пътя, направил е първите стъпки. Следователно, ние имаме пример за подражаване и модел, много важно модел. В случая, хората, ние, трябва да се замислим, ако Христос е имал нужда от този процес на израстване, колко повече ние. Не можеш да прескочиш този процес на израстване. Не можеш да заместиш този процес на израстване със знание. Колкото и да научиш, колкото и академично да обогатиш себе си с духовна информация, християнска такава, колкото и да прибавиш себеобучение в такива области и да знаеш повече от всички други, това не те прави човек, който да бъде израснал. Знанието се добавя към вътрешното израстване и знанието се връща в ресурс, а не в основа на зрелостта. Знанието никога няма да бъде основа на зрелостта. Винаги основа на зрелостта ще бъде вътрешното израстване, което е в образа на Христос. Знам, че по-не се вижда. Знанието се вижда, понеже можеш да го демонстрираш, и говорейки го да впечатлиш и така нататък, но израстването в характер, устойчивост, емоционална зрялост, това са неща, които са нужни, когато живееш, да даваш пример и ако се наложи да добавиш и думи, а не обратно, да говориш неща и ако се наложи да покажеш пример. Добре, казахме темата. Благоволението от Бога е първо. Как сме го получили и защо сме го получили, тук нямаме логично човешко обяснение. Понеже хората сме свикнали да се печелим нещата, да си изработваме нещата и в случая не сме изработили благоволението, което идва от Бога. В момента, в който Той ни осиновява, Неговото благоволение върху нас. Това е истината. Както дете, което се ражда в семейство и моментално майката и бащата имат благоволение върху това дете. То не го е заслужил, не е направил нищо, но любовта, която имат в себе си към него, им дава това благоволение и това дете е покрито с благоволение. Благоволението е позитивно отношение от по-више стоящ към по-нише стоящ. Разбирате ли какво е благоволението? Интересен обаче е факта, че добре, благоволението от Бога върху нас е ясно. Той е више стоящият, ние сме нише стоящи, т.е. хората, които са под неговата власт. Но как тогава да разбираме благоволението от хората върху нас? Хващате ли как да го разбираме? Излиза, че те трябва да бъдат по-више стоящи от нас, за да могат да благоволят върху нас. Така ли? Не. А точно така е. Нека ви дам пример. Един от начините да не печелите благоволение от хората е вие да се чувствате по-. Хващате ли го? Когато вие се чувствате повече от тях, вашето поведение на доминиране, на това, че вие сте повече, дори да не изтъквате толкова явно, отношението много лесно се разбира и тълкува, защото повечето случаи хората от комплекси за малценност демонстрират това, което могат повече и по-добре от другите. И в това демонстриране на умение, на знание, тези хора не печелят благоволение. Разбирате ли? Те губят благоволение. Защото казват, аз съм повече. Няма как да спечелиш благоволение върху себе си, ако ти се чувстваш повече. Ето ви пример. Исус отива при своите ученици и казва, който иска да бъде пръв между вас, ще стане слуга. После им го показва. Отива при тях и започва да им мие нозете. Като по този начин им казва, че единственият начин за духовна връзка и почет и свързване е това той да живее словото, което е проповядвал. А той вече го е казал, че който иска да бъде пръв. Слугуването е признаване на другия по-горен от тебе. Библията го казва, нали? Да признаваш другия по-горен от себе си, не защото може повече, знае повече, по-добър е и съответно по-зрял. Не заради заслуги, не заради умение, а заради това не можеш да сложиш другия по-горен от себе си, не можеш да му сложиш почет, не можеш да го почиташ. Ако не сложиш неговите нужди пред твоите, не можеш да му помогнеш. Един от истинските начини да помагаме е да сложим нуждите на другия пред своите, а не да впишем в нашия календар за ангажименти и неговите нужди. И се опитваме да намериме време, начин, за да изпълним и неговите нужди, т.е. да му помогнем и на него. Без смирение няма благоволение. Комплекси за малоценност не позволяват, искам да го чуете това нещо, не позволяват някой да бъде над тебе. Не позволяват. Дори да имаш уважението, почета, възхищението дори. Комплекси за малоценност създават независимост. В тази независимост ти взимаш решение спрямо твоите желания, умения, както ти ги виждаш нещата. Колкото повече има комплекси за малоценност, толкова повече човек в своето смачкване от комплексите се опитва да покаже, че може да бъде, че иска да бъде и трябва да бъде такъв. Смирение няма благовестие. Искам да го чуете това. Скоро попаднах на християнска телевизия, която не гледам по принцип, но минавайки през каналите, точно тече проповед, в която се казва, че благовестието е номер едно по важност за християнина. Аз мисля, че това да подражаваме Христос и да се променяме спрямо Него е номер едно по важност. Тогава това, което ще представим на света, няма да бъдат думи. Добре искаме, добри в това да убеждаваме, да показваме в знания, които са буквално много добре подредени. Причината да бъдем ефикасни в благовестието е това, че не виждаме другите по-малко от себе си. Причината да успеем е, че виждаме другите повече от нас. Тук ли сте, хора? Прекъсва ли?
Да, обаче ни от телефона и ни от връзката с фото. Нека е друга нещо. Ето свързана.
Добре, продължаваме. От буквата ли е?
Той е само вечер, те са всички имат обаче вечер.
Добре, продължаваме. Може да го чуеш на аудиозапис. Качи на сайта. Продължаваме. Първо в стиха се казва, че печелиш благоволение от Бога, което е приоритет. И когато печелиш благоволение или получаваш благоволение от Бога, винаги второто, което е изискване към нас, Първото е ресурс. Нека обясня. Когато Бог иска нещо от нас, винаги изпраща ресурс. Никога няма изискване, което да бъде без ресурс да го постигнем. И в случая благоволението от Бога отключва неща, които да трансформираме вътре в себе си, за да имаме и благоволение от човеците. Растеше или порастваше в мъдрост. Има проблеми с интера явно. Всъщност, растежа вътре в нас е свързан много с израстване на мъдрост. От една стои емоционалната зрялост, от друга мъдростта. Мъдрост в решение, в избори, в думи, които изговаряме. От това да умееш да предвиждаш последствията от това, което си направил, това, което си казал, от това, което плануваш да направиш и да имаш разбиране какви ще бъдат последствията от него. Да имаш мъдростта да видиш ситуации от различни гледни точки, през очите на хора, на които имаш доверие. Да умееш да слушаш съвет, това е мъдрост. Без умението да слушаш съвет не можеш да придобиеш мъдрост, защото комплекси за малоценност казва, ти си знаеш, бе, не слушай другите. Те говорят от тяхната призма. Те говорят както те ги разбират нещата. Ти най-добре си знаеш какво ти е на тебе. Ти ще вземеш това решение, дори да сбъркаш голямо. Въпреки, че когато сбъркаме поради комплекси за малоценност, сме били независими, сбъркали сме, после комплекси за малоценност не могат да се справят с вината и срама от грешката ни и ние потъваме. Понеже са лош съветник и не са ресурс. Точно обратното. Така че част от Божието благоволение е ти да получиш мъдрост. Как? Някой да ти каза какво да правиш? Определено мъдростта трябва да бъде в това да слушаме съвет, да, но мъдростта да бъде вътре в нас, основана върху Словото на Бога. Изключително важен принцип, а не върху твоите емоции. Искам да прочета Филипяни 2 глава. Филипяни 2 глава 8 стих. Там се казва: и като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен даже до смърт на кръст. Смири себе си. Библията казва: смирете се, смири себе си, Христос смирява себе си. Ако чакаш смирението да дойде, защото много си се постил си, молил си се, ако ни предприемем неща, да овладеем, което ни пречи, ако не овладеем комплексите, които искат да ни доведат до място, в което да се почувстваме, да демонстрираме повече, за да бъдем повече, това не е смирение. И комплекс е определено против смирението. Като се намери в човешкия образ, т.е. преди да смири себе си във всичко, което предстои тук на земята, Христос първо смири себе си в човешкия образ. Т.е. преди делата да ти са дела на смирение, ти смиряваш естеството си, себе си. Това, което е вътре в тебе. Влизаш в образ, буквално за който си създаден. Не си създаден за образ, който да дойде и да започне да се разпорежда, както много хора биха постъпили, идвайки на земята като създатели. И да кажат: вие сте нищи създания, сега ще ви кажа как да живеете, защото много си зле. Първо смиряваш естеството си, себе си, и тогава твоите действия, говорене помагат. Това направи Христос. Смири себе си, стана послушен. Думата за послушен е смирен до това, че да влиза под власт и да изпълнява. И след това, след като смири себе си, стана послушен до смърт. За нас голямото постижение да станеме послушни до смърт на егото. Независимостта, самодостатъчност. Всички тези неща, които ни карат да бъдеме извън смирението. И накрая стиха завършва даже до смърт на кръст. Тоест никога не е достатъчно смирението нека обясня. Първа крачка намира себе си в човешкия образ, т.е. слиза, за да бъде човек. След това смирява себе си до толкова, че да стане послушен до смърт и след това добавя се даже. Изведнъж мярката за смирение е безгранична. Даже до смърт на кръст. Тук си има предвид, смъртта на кръст беше смърт за престъпниците, за най-големите престъпници. Те умираха по толкова мъчителен начин, защото се получаваха заслуженото от това, което са направили. Като наказание. И той беше сред тях. И знаете ли, можеше Христос да приеме смъртта и да каже, да, ще се пожертвам, но не бих искал смърт на кръст, защото това е, не е справедливо. Аз нямам грях. Не съм направил нищо, за да получа точно такава смърт. А и какво ще си помислят хората? Как ще ме възприемат за Бог, като аз умирам като престъпник? Следователно, съгласен съм на смърт, но не по този начин. И затова се казва, стана послушен, прие. Даже онази смърт, която е твърди мъчителна, твърди наказваща и твърди определяща, че си престъпник. Но нямаше човешка справедливост в него, което те държи извън смирението. Колкото и истински да му се струва на човека, когато иска справедливост, иска всичко да е справедливо, иска той да е прав, колкото и Сатана да ти казва точно действай по този начин, това си ти, сега си силен, така трябва да действаш, няма грам смирение в това. И никога не можеш да пожертваш себе си. Не можеш. Или ако решиш да пожертваш себе си, даваш процент. Да, съгласен съм на смърт, но не и по този начин. Съгласен съм да направя нещо, но по този определен мой начин. Както аз го усещам, както го виждам, както смятам, че ще ми е по-лесно да го направя. Няма лесно в смирението. И затова ви дадах пример за Христос, кой многократно смирява себе си. Веднъж идва на земята като човек, после смирява себе си в смърт, после даже в смърт на кръст. Независимо от това, как ще го видят другите. Нека да обясня. Римляните са прилагали кръстната смърт като вид също и опозоряване, за да може позора, който е нанесъл престъпника от престъпленията си, буквално да ги понесе върху себе си, като хората виждат сетнината му и последствията от това, което е направил и като възмездие за това, което е направил. Много важно. Презрението, което получават тези хора, когато са на кръст от хората, е другия бич, който ги измъчва. Не само физически, но и като отношение на това, че ти си го заслужаваш, пада, че така ти се пада и така нататък. Тоест, точно този тип презрение на хората, които се връщат и смятат това за възмездие върху него. Сега ми кажете, а Христос е на кръста и хората започват да презират. Същите хора са крещяли разпни го преди това. Същите хора. Човешката справедливост казва как ще се спасят тия хора, как ще повярват в мене, ако аз умирам в смърт, която е типична за престъпник. Затова ви казвам, че всяка човешка идеология, която си обикаля около това, кое е добре за мен, кое е добре според мен за хората, няма мъдрост в това. Има процентно даване на смирение. Това, което днес искам да споделя с вас. Ние сме призовани да печелим благоволение, което Бог е дал върху нас. Като ни е погледнал и казал, техният живот е по-важен от моя, затова ще дам моя. Ще пожертвам моя, за да бъде техният живот изобилен, истински, за да го имат, за да имат вечен живот. Толкова смири себе си, че не просто стана човек, а стана по-малък от хората, за да може да се пожертва за тях, да даде себе си. Разбирате ли смирението какво е? Сложиш ли му процент, лимитираш ли го, то не е истинско. И не влияе, не помага. Затова Христос каза, ще дам всичко. Не само живота си, но и всичко, което смятам, мисля, преценям, няма значение това. В жертвата няма значение какво искам, какво мисля, кой съм аз, няма значение. И затова благоволението без това да смириш себе си е нищо. Не го печелиш. Представете си човек, който е християнин, но в религия, в комплекси за малценност, в това лошо съчетание на двете неща. А той придобива самочувствие, което не е увереност, а е усещане, че е повече и знае повече. И разговаря с човек, който е авторитет в духовните среди. И му демонстрира, че е повече. Това е срам. Нищо, в което няма смирение, то няма влияние. Ако отнемеш смирението, отнемаш и влиянието, отнемаш и помощта, отнемаш и ползата. За мен благоволение без смирение никакъв шанс. Казва се на смирение, се дава благодат. Благодатта е достъп до субстанцията на Бога. Затова, въпреки, че си бил спасен, получил си благоволението на Бога, но решаваш, че си повече, пренебрегваш смирението. И това, което получаваш, не е благовестие, за което ние всички имаме привилегията да благоволим. Като се намери в човешкия образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже до смърт на кръс. И 9 стих, затова и Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име. Когато човек нарече себе си християнин, взима Христовото име върху себе си. Назовава се с него, да го наречеме. Библията се казва, че заради жертвата, смирението и всичко това, което Христос направи за всички нас, заради това Бог го превъзвиши и му даде име, което е над всяко друго име. Точно в това име и в име с тежест, ние не носим християнството като име, ние го носим като начин на живот. И затова е важно смирението. Ключа за всичко качествено, дълбоко и истинско е смирението. Не знанието, не стажа, не умението, не убеждението, че си прав, а другите грешат. Не. Затова смирете себе си, казва Библията. Искам да завърша с това, че едно от най-трудните неща, когато работиш върху себе си, да се промениш, да оставиш старото естество, това е най-трудно да се смириш. В смирението има нещо много важно и това е, че той е процес и той не спира да се задълбочава до края на живота ни. Така че нека да започнем този процес на смирение, за да бъдем, да ходим в благоволение и от човеците, защото само така ще бъдем качествени благовестители, които помагат с взаимоотношение, които благовестяват с взаимоотношение, които показват Христос с взаимоотношение, не с думи само. Не взимайте лесната част. Като смири себе си, дойде и стана човек. Ито там смирението. Ако няма жертва, няма смирение. Ето защо това, че Христос дойде на земята и стана човек, е половината от нещата. Тоест не е пълния процес, не е завършен процеса. За да завършите процеса, трябва да отнемете лимити, да махнете уния неща, които ограничавате, които ви казват достатъчно направи, сега толкова. Това е даже предостатъчно. И примера, който се дава с Христос, се стана послушен до смърт, даже, т.е. прескочи всякакви лимити, всякакви ограничения на жертвата, всякакви ограничения на смирението, излезе из ръките и го направи по начин, по който е най-тежкия, най-трудния, най-болезнения, най-ужасния. Но точно това е примера на Христос. Както ни ограничаваме себе си, когато искаме да бъдем благословени и търсим благословение, по същия начин ни ограничаваме себе си в неща, в които се променяме и задълбочаваме. Това исках да споделя, за да може да бъде като основа за това място, защото много се проповяда за благовестието като една духовна процедура, в която всички сме ангажирани и имаме задължение там. Няма задължение в благовестието. Има пример, който показваме. Няма по-силно средство, което привлича от това ти да си истински отвътре и да си смирен. Тогава помагаш качествено, привличаш качествено и благовестваш качествено. Амин. Бъдете благословени.